Tere, hea raadiokuulaja! Osa saama piibli õpetusest piibel kaanest kaaneni. Täna jätkab pastor Aare Kimmel õpetussõnade raamatu 22. ja 23. peatüki seletust. Muuhulgas tuleb juttu sellest, kui oluline on, et inimesed paneksid tähele Jumala õpetusi ning õpiksid teda päev päevalt enam tundma. Seejärel kuuleme sõprade valimise olulisusest ja inimesed targast südamest. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikal. Soovin teile õnnistatud kuulamist.
Hakkame uurima õpetussõnade raamatu osa, mis viimases piiblitõlkes on pealkirjastatud Tarkade õpetused. Siin kohal muutub ka õpetussõnade raamatu stiil. Õpetussõnad ei ole enam suunatud noorele mehele nagu varem, vaid otse lugejale. Seega sinule ja minule. Kes olid siis need targad, kelle sõnud siteeritakse 24. peatüki lõpuni välja? Seda me kindlalt ei tea. On aga tõenäoline, et tsitaatides on kasutatud välismaalt saadud tarkust. Uurijad on leidnud neis salmides palju kokkulangevusi eriti Egiptuse tarkuse kirjandusega. Eriti palju kokkulangevusi on leitud tarkuse kogumikuga, mis kannab nimetust Amenemope õpetus ja mis on tõenäoliselt kirjutatud umbes paarsada aastat enne Saalomoni aega. Siiski ei ole õpetussõnades tegemist mingi teise teose otsese tsiteerimisega, vaid siin on valitud täiesti omalaadne käsitlusviis. Loen õpetussõnade raamatu 22. peatükist salmid 17-21. Pööra kõrv ja kuule tarkade sõnu ja pangu su süda tähele minu tundmist, sest see on armas, kui sa neid eneses säilitad, kui need kõik su huultel on valmis. Et issand võiks olla su lootus, selleks ma õpetan täna sind, just sind. Kas ma ei ole sulle kirjutanud 3 korda nõuandeid ja teadmisi, et õpetada sulle tõde, tõe sõnu, et võiksid vastata oma läkitajale tõe sõnu? Nii pöördutakse minu ja sinu poole, kutsudes üles avama oma süda tõele, ehk Jumala sõnale, et me võiksime elada siin maailmas nii, nagu tõde eeldab, ja et võiksime õigesti vastata ka oma läkitajale. Aga kes on see läkitaja? Selle küsimuse teeb veelgi raskemaks see, et algkeeles räägitakse läkitajatest mitmuses. Muidugi võiks eeldada, et kui siin räägitakse ikka veel noormehest, kelle vanemad on saatnud tarkuse kooli õppima, siis võiks ta neile vastata, mis ta koolis on õppinud. Aga seda võib mõista ka laiemalt. Koolis käiakse selleks, et valmistuda mingiks ametiks ja mida vastutusrikkam on töö, seda tähtsam on osata anda abivajajatele õigeid vastuseid. See on ka kristlase vastutus, rääkida ja jagada Jumala sõna õigesti neile, kes tahavad seda kuulda. Selle tarkade õpetuse osa võib sisu põhjal jagada 30 ossa. Esimese õpetuse loen salmidest 22 ja 23. Ära riisu viletsat, sellepärast, et ta on vilets, ja ära rõhu vaest väravas, sest issand lahendab nende asja ja röövib nende röövijailt hinge. Kes rõhub oma kaasinimest, see satub vastamisi issanda endaga. Seega tasub vähemalt 2 korda mõelda, enne kui sellega riskida. Loen salmid 24 ja 25. Ära pea sõprust vihastujaga ja ära käi läbi räävutseva mehega, et sa ei harjuks tema viisidega ega valmistaks püüdepaela oma hingele. Jälle kord hoiatatakse meid õpetussõnades halva seltskonna eest. Inimesel on lõpuks raske käituda pidevalt teisiti kui seltskond, mille ta on valinud. Aja jooksul hakatakse kahtlaste teguviisidega harjuma, need hakkavad tunduma mõistetavad ja isegi loomulikud. Loen salmid 26 ja 27. Ära ole nende seas, kes kätt löövad, kes hakkavad käendajaks võlgade eest. Kui sul ei ole, millega maksta, miks peaks võetama su voodisu alt? Sedagi nõuannet tasub tõsiselt võtta. Väga paljud on pidanud kibedasti kahetsema, et on hakanud teise inimese võla tagajaks. Loen 28. salmi. Ära nihuta igivana piirimärki, mille su esiisad on seadnud. Kui Jumal Iisraeli rahva Egiptusest välja viis, andis ta neile oma maa. Kõik 12 suguharu said sellest oma osa. Samuti iga perekond igas suguvõsas sai oma maatüki. Iga perekond pidi oma maatüki ka tähistama. Tavaliselt kasutati märkidena kivihunnikuid. Piirimärgid püsisid samas kohas põlvest põlve. Kui naaber jäi vanaks ja ta nägemine polnud enam hea, võis teisel naabril tekkida kiusatus piirimärki nihutada, et oma kohta suurendada. See oli Jumala seadusega keelatud. Seda seadust võib vaadelda ka kehtivana iga suguvõsa traditsioonide kohta. On asju, mida esiisad on leidnud olevat praktilised ja mida nad on tahtnud edasi anda ka tulevastele põlvkondadele. On kergemeelne arvata, et me võime selliseid piirimärke oma suvakohaselt ümber paigutada, just kui oleks meie käsutuses selline ülekaalukas tarkus, et me möödunud põlvkondade õpetusi enam ei vajagi. Ka kristlikus usus on suur kiusatus hakata piirimärke ümber tõstma. Praegusel inimõiguste rõhutamise ajal on suur surve hakata ka Jeesust Kristust pidama ainult üheks teeks Jumala juurde teiste hulgas. Loomulikult on selle kiusatuse ja surve taga, nagu juba omal ajal paradiisi aias, jällegi saatana sasistus, mis küsib, kas Jumal on tõesti öelnud. Saatan vihkab ja ühtlasi kardab kõike, mis on seotud Jeesuse Kristusega. See on ka täiesti mõistetav, sest Jeesus on ta võitnud ja seda täiesti ainulaadsel viisil, mida pole teinud mitte keegi teine maailma ajaloos. Mingi muu religioossuse vastu aga pole saatanal midagi, sest inimese religioossust teda ei ohusta. Talle sobib hästi isegi selline kristlus, mis on taandatud ainult moraalse headuse õpetamisele ja kus puudub inimesi uueks loov Jumala vägi. Sellise kristluse abil nimelt on väga hea uinutada inimesi arvama, et nendega on kõik korras. Aga saatan vihkab neid kristlasi, kes tunnistavad Jeesust kui oma päästjat ning armastavad teda ja teevad temaga koostööd. Nende hävitamiseks kasutab ta vahel välist tagakiusu, aga see on tema seisukohalt osutunud sageli halvaks, sest märtrite veri on väga sageli olnud seemneks, millest on sündinud hoopis uutmoodi huvi Jeesuse Kristuse vastu. Seetõttu valib saatan tihti peale teistsuguse tee. Ta püüab hävitada inimese südames elavat usku ja usaldust Kristuse vastu. See toimub tänapäeval kõige edukamalt sel teel, et inimeselt röövitakse usaldus piibli sõna vastu. Siin küsitaksegi, kas Jumal on tõesti öelnud. Ja vastuseks antakse, et ei. Piibel väljendab oma aja inimeste arusaamu. Piibli ilmutuslik iseloom ja Jeesuse Kristuse jumalikkus on sellised õpetusküsimused, mida saatan tahab meilt röövida kas või selle nimel, et olla võimalikult kaasaegne ja modernne. Sellega koos tekib võimalus seada küsimuse alla ka elukaitsvad traditsioonilised moraalsed väärtused ja elutähtsad vaimulikud tõed. Need on kristliku usu piirimärgid. Seepärast võib nüüdsel ajal üha sagedamini kuulda, kuidas piibli kohta öeldakse näiteks, et üks või teine asi seal on ainult Pauluse või Peetruse arvamus ja seda pole tarvis võtta tõsiselt. Nii tõstab inimene vana mao ässitusel end Jumala sõnast kõrgemale, uskudes, et ta on sellest targem, täpselt nagu omal ajal Eeva ja Aadam. Mao poolt petetud inimene tõstab piirimärgi teise kohta, kus see aga Jumala rahvast enam ei kaitsegi. Ja mis on sellise tegevuse tulemuseks? Muidugi vaimulik surm, täpselt nagu Eedeni aiaski. Aga targad teoloogid, kes nõnda piirimärke nihutavad, ilmselt ei pane seda ise tähelegi. Peatüki lõpus öeldakse kiidusõnu tubli inimese kohta. Loen 29. salmi. Kui näed meest, kes oma töös on tubli, siis on ta koht kuningate, mitte alama rahva teenistuses. Issand Jeesus ütles, et igaveses elus kõlavad tunnustussõnad. Tubli, sa hea ja ustav sulane. Sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmu peole. Matteuse evangeelium 25-21. Seda tunnustust ei põhjendata sellega, kui palju sa oled tööd teinud või kui paljudele inimestele temast tunnistanud, vaid sellega, kui ustav sa oled olnud selles töös, mis ta sulle andis. Jumal on sulle andnud ehk kodupere naise ja lastekasvatamise ülesande. Moosese ema oli selles ülesandes ustav ja tema nimi on isegi piiblis. Palk antakse ustavuse eest ja oluline on, et hindajaks on Jumal, mitte inimesed. Loen 23. peatükist esimesed kolm salmi. Kui sa istud valitsejaga leiba võtma, siis pane hästi tähele, mis sul ees on, ja pane nuga kõri juurde, kui sa oled himukas. Ära ihalda tema maiuspalu, sest see on petlik leib. See tähendab, et isegi elu tipphetkedel tuleb inimesel säilitada mõõdukus ja reaalsuse taju. Ahnuse patt on alati ohustamas. Pealegi valitseja tegelikke mõtteid ja taotlusi ei või iial teada. Sellepärast ongi see petlik leib. Poliitikutel võivad sõnad olla mitte mõtete väljendamiseks, vaid varjamiseks. Muidugi käib see sama ka muude inimeste kohta, aga muude inimeste sõnu ei jälgita nii hoolega. Loen salmid 4 ja 5. Ära näe vaeva rikkaks saamiseks, ära kuluta selleks oma mõistust. Kui sa pöörad oma pilgu selle peale, siis ei ole seda enam, sest rikkus saab enesele tiivad otse kui kotkas ja lendab ära taeva poole. Pole midagi paha selles, kui oled rikas või kui teed tööd, et saada rikkaks. See ärgu ainult olgu elu eesmärk. Jõukaks saamine ei tohi olla meie südames kõige tähtsam asi. Rikkuse himustamine on lõppude lõpuks tühja tagaajamine. See ei too kaasa seda, mida inimene sellest ootab. Varandus ja selle taotlemine on petlik ebajumal. Läänemaades inimesed üldiselt ei kummarda sõnasõnalt mingeid ebajumalaid. Aga ilmselt on päris palju inimesi, kes on pühendanud kogu oma elu ja energia raha kummardamisele. kui paljudel inimestel on aega ja energiat jälgida päevast päeva börsikursse, aga ei ole aega ega tahtmist minna kord nädalas kirikusse. See näitab ära ostmatult, mis on inimese jaoks tegelikult tähtis ja sellestki räägib see vanasõna. Loen salmid 6-8. Ära söö kadeda leiba ja ära ihalda tema maiuspalu, sest ta on selline, kes arvestab oma hinges. Söö ja joo, ütleb ta sulle, aga ta süda ei ole sinuga. Sa pead söödud palukese välja oksendama ja su ilusad sõnad osutavad raisatuks. Neis salmides on sama sõnum nagu peatüki alguseski. Kes pääseb mingil põhjusel seltskonda, mida selles maailmas kõrgelt hinnatakse, olgu ettevaatlik. Kadedus on väga kuri ja petlik ja kadeda inimese häid sõnu ei tohi usaldada. Loen 9. salmi. Ära räägi albi kuuldes, sest ta põlgab su mõistlikke sõnu. Õpetussõnade raamatus kasutatakse algkeeles peamiselt kolme sõna, mis tähendavad alpi, rumalat või meeletut. Siin kohal on kasutatud sõna kesil, mis on neist kõige üldisem ja mida kasutatakse ligi 50 korda. Kui vaadata täpsemalt, mida kõike õpetussõnades albi inimese kohta öeldakse, siis selgub see sama, mis tõuseb esile siinseski salmis. Tarkuse jagamine albile on aja ja energia raiskamine. Kasulik on jälle meenutada, et alpus ei ole õpetussõnade raamatus seotud inimese intelligentsuse määraga, vaid valitud elusuunaga. Alp on inimene, kes peab end Jumala sõnast targemaks. Seetõttu ongi talle asjatu pakkuda Jumala sõna tarkust. Ta peab seda väärtusetuks. Loen salmid 10 ja 11. Ära nihuta igivana piirimärki ja ära mine vaeslaste põldudele, sest nende lunastaja on vägev. Tema lahendab nende riiuasja sinu vastu. Piirimärkide nihutamisest oli juba eespool juttu. Siin aga öeldakse veel, mis on selle tulemus. Oma loaga piiride nihutaja satub vastuollu Jumala endaga. Et asi nõnda on, seda on lihtne mõista sellegi põhjal, et inimene, kes teadlikult ja tahtlikult lükkab tagasi Jumala ilmutuse, kaotab sellega ka Jumala sõna tõotused. Loen salmid 12-14. Pööra oma süda õpetuse ja kõrvad tarkussõnade juurde. Ära hoidu poissi karistamast. Kui sa teda vitsaga peksad, siis tal ei tule surra. Sa peksad teda küll vitsaga, aga päästad tema hinge põrgust. Õpetamise, karistamise ja tarkuse õppimise küsimusi oleme käsitlenud juba eespoolgi. Siis lugesin ka Pauluse juhtnööri, et last ei tohi karistada nõnda, et tema särkaks viha vanemate vastu. Kasvatamine ei ole seega niivõrd karistamine, vaid targa vanema juhendamine, et laps leiaks tervema suuna. Paulus ütleb Efesose kirja 6. peatüki 4. salmis, kasvatage neid juhatamise ja manitsemisega issanda tahte järgi. Issanda tahte järgi toimuv juhatamine ja kasvatamine ei sünnita kibedust ega vimma. Loen salmid 15-18. Mu poeg, kui su süda saab targaks, siis rõõmustab minugi süda. Ja mu neerud hõiskavad, kui su huuled räägivad õigust. su süda ärgu kadestagu patuseid, vaid karda alati issandat, sest siis on sul tõesti tulevik ja su lootus ei kao. Igal kasvatajal on rõõm näha, kuidas laps valib teed, mis viivad patu ja surma asemel tuleviku ja lootuse poole. Issanda kartuses käimine tähendab tema sõna võtmist elujuhtnööriks. Jeesus Kristus on Issand ja tema sõna järgimine tähendab tõesti head tulevikku ja kadumatut lootust. Loen salmid 19-21. Kuule mu poeg ja saa targaks ning juhi oma süda õigele teele. Ära viibi veinijoojate ega lihaõgijate killas, sest joodik ja õgija jäävad vaeseks ja uimane olek sunnib riietuma räbalaisse. Noorele mehele antakse jälle hoiatus, et seltskond muudab enda sarnaseks. Halb seltskond rikub head kombed. Kergemeelne elunautimine on lõpuks hukatuslik. Loen 22. salmi. Kuule oma isa, kes sind on sigitanud, ja ära põlga oma ema, kui ta on vanaks saanud. Selle kohta võiks tuua näite Absalom. Arvatavasti ta ütleks, et ta isal oli rohkem aru peas kui temal. Absalom arvas, et ta võib oma isa kukutada, aga läks teisiti. Mäss sai talle endale saatuslikuks. Loen 23. salmi. Osta tõtt ja ära seda müü. Osta tarkust, õpetust ja arukust. Sinul ja minul pole tarvis osta tõtt raha eest. Seda pakutakse meile täiesti tasuta. Jesaja raamatu 55. peatüki esimeses salmis kutsutakse: Hoi, kõik janused, tulge vee juurde! Ka see, kellel ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu. Tulge, ostke ilma rahata, ilma hinnata, veini ja piima. Seda kõike on Kristus Jumala lapsele. Ta on tarkus, õpetus ja mõistus. Apostel Paulus, kes oli olnud terase mõistusega noor variser, kirjutas hiljem esimeses Korintose kirjas esimese peatüki 30. salmis. Aga teie olete tema tõttu Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks. Loen salmid 24-26. Õiglase isa võib tõesti hõisata. Kes targa on sünnitanud, võib temast rõõmu tunda. Olgu su isal ja emal rõõm, kes sinu on sünnitanud, hõisaku. Anna mu poeg oma süda mulle ja su silmad tundku head meelt mu teest. Siin on jutt inimesest, kes avab oma südame Jumala sõnale ja laseb end sellel juhtida. Ta on saanud uue elu. Sellepärast on põhjust rõõmustada ja hõisata tema vanematel ja Jumalalgi. Jah, Jumalalegi teeb rõõmu, kui inimene tema tarkuse vastu võtab. Taeva inglitki rõõmustavad patuse üle, kes meelt parandab. Surmgi ei võida seda, kes on sündinud uuesti Jumala sõna läbi. Kelle päralt on meie süda? Eks ikka selle päralt, keda või mida me armastame. Aga kelle päralt see peaks olema? On üks, kes on lasknud oma südame läbi pista meie heaks, andes oma elu. Kas on ta väärt, et anda oma süda talle ja järgida tema teed? Aga ehkki inimene on võtnud vastu Jumala sõna ja leidnud elu, ei ole võitlus sellega läbi. Seepärast tuletatakse vastukaaluks kohe meeldega tõsist ohtu. Loen salmid 27 ja 28. Sest hoor on sügav haud ja võõras naine on kitsas kaev. Jah, ta varitseb otse kui röövel ja rohkendab truudusetuid inimeste seas. Nii kaua kui me maailmas elame, kohtame ka kiusatusi. Eriti noorele, aga muidugi ka vanemale mehele on lubamatud seksuaalsuhted suureks kiusatuseks. Eriti siis, kui inimesel pole nende suhtes kindlalt eitavat suhtumist. Vanast testamendist sobib siia illustratsiooniks eriti Simsoni elu. Kui ta oleks nüüd siin, siis võiks ta tunnistada, kui tõesed on need õpetussõnade raamatu sõnad. Kergemeelne suhe võõra naisega viis temagi surma. Peatüki lõpus räägitakse meile veel alkoholiga seotud ohtudest. Loen salmid 29-35. Kellel on häda? Kellel on halb? Kellel on tüli? Kellel on kaebus? Kellel on haavad põhjuseta? Kellel on tuhmid silmad? Neil, kes viibivad veini juures, kes lähevad maitsma segatud veini. Ära vaata veini, kuidas see punetab, kuidas see karikas sädeleb, hõlpsasti sisse läheb. See salvab viimaks maona ja mürgitab otse kui rästik. Su silmad näevad siis imelikke asju ja su süda räägib pöörasusi. Sa nagu lamaksid keset merd ja magaksid masti tipus. Mind löödi, aga ma ei saanud haiget. Mind peksti, aga ma ei tundnudki. Millal ma ärkan? Ma tahan veelgi otsida seda sama. Siin on päris kõnekas pilt joobumusest ja sellest, kuidas inimene, kes nõnda kaotab valitsuse oma elu üle, võib sattuda ükskõik millistesse olukordadesse. Jumalal on kristlase jaoks midagi paremat. Ehvesuse kirja 5. peatüki 18. salmis on kirjutatud, ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis vaimu. Kristlase kutsumuseks on olla täidetud mitte vägijoogist, vaid Jumala sõnast, mida püha vaim kasutab Kristuse kirgastamiseks.
Suur tänu õpetaja Aare Kimmelile. Järgmisel korral jõuame piibli lugemise järjega õpetussõnade 24. peatüki juurde. Seniks soovin teile aga rohket Jumala õnnistust ning innukust Jumala tundma õppimisel. Kuulmiseni!